Další pokračování toho našeho vyučování nebo té série o pěti služebnostech. A už jsme vlastně u předposledního čtvrtého, a to u služby proroka. Někdo možná si řekne z těch lidí, kteří jste tak jako máte příležitost často slyšet výborná vyučování, kázání, tak už zase o prorocích. Ale nebojte se, doufám, že to bude stravitelné. Takže dneska čtvrtá služebnost, prorok, proroctví, charisma jménem proroctví nebo prorokování. Už jsme probírali učitele, evangelisty, pastýře za poslední zhruba 2 měsíce, tak dneska máme na programu toho proroka. A já tady nechci nosit dříví do lesa v tom smyslu, že bych přesně jako popisoval, co to ten prorok je a jak se prorokuje, jak se neprorokuje a tak. A vlastně my se zaměřujeme na to, co ta služba má přinést do sboru. A vyznáváme nebo učíme se, že vlastně všech těch 5 služebností je potřeba a že i v jednom jediném sboru by bylo výborné, a to je v podstatě náš cíl, aby tam byli učitelé, evangelisti, apoštolové, proroci, pastýři a tak dále. A víte, že během toho svého povídání se vždycky nějakým způsobem zmiňuji o jednom takovém prvku, a to je to, že říkám, když jsme probírali učitele, tak jsem říkal, každý z nás by měl být tak trochu učitel. A nemyslím jenom učitele ve škole. Každý by měl být tak trochu evangelista. A nebo ne tak trochu, ale v podstatě dost, protože k tomu nás prostě Pán Ježíš povolal. Každý by měl být nebo je v určitém smyslu pastýřem. Buď širšímu okolí lidí, nebo aspoň svým dětem, má-li děti. A tak dále. Prostě na jednu stranu je tady určitý jeden princip, a to je princip takové všeobecnosti, že přestože ty služebnosti nebo ta obdarování jsou vyjmenována v písmu jako taková specifická, určitá, konkrétní, tak přesto si myslím, a lze na to najít oporu v písmu, že je to do jisté míry taková věc všeobecná, že každý z nás, jak jsem řekl, by měl být trochu evangelista, trochu učitel a tak dále. A dneska, mimo jiné, chci říct, že tak trochu bychom měli všichni být proroci nebo prorokovat. A na druhou stranu je tam ten druhý princip, a to je princip toho, že církev potřebuje lidi se speciálním obdarováním, nebo řekl bych to ještě lépe, se speciálně silným obdarováním. Že v tom sboru je opravdu potřeba někdo, kdo je výborný pastýř, nebo kdo je evangelista. Když jsme to probírali, tak jsem říkal, už proto je to potřeba, aby ve sboru byl někdo, kdo má silný obdarování evangelisty, aby to mohl učit ty ostatní. Protože jednou z těch efektů toho obdarování je, že vlastně nejenom, že ty to sám výborně děláš a seš v tom největší borec od Boha, ale že nějakým způsobem inspiruješ a učíš to ty ostatní. Jakoby je nakazíš tím svým příkladem. Takže jsou tady proti sobě jakoby protichůdné požadavky. Aby to dělali všichni a zároveň, aby někteří byli super výjimeční v tom. Nebo super silní. A právě u toho obdarování prorockého máme jasně, všichni to známe, že mockrát jsme to četli, ve 14. kapitole 1. Korinským jasně řečeno, a já to pro jistotu přeci jenom přečtu, že se to týká nás všech. Takže 1. Korinským, 14. kapitola, 1. až 5. verš. Usilujte o lásku a dychtěte po duchovních projevech, nejvíce však, abyste prorokovali. Neboť kdo mluví jazykem, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu. Nikdo mu nerozumí, duchem mluví tajemství. Kdo však prorokuje, mluví k budování, povzbuzení a útěše. Kdo mluví jazykem, buduje sám sebe, ale kdo prorokuje, buduje církev. Chci, abyste všichni mluvili jazyky, avšak ještě více, abyste prorokovali. A pak to ještě nějak pokračuje. Takže tady je jasně řečeno slovy apoštola Pavla a věřím tomu, že to je i boží přání, je, že Bůh si přeje, aby všichni prorokovali. Jazyky si mluvte, ale hlavně prorokujte. Je tady na to vlastně položen takový zvláštní důraz. A možná trošku jakoby předběhnu, ale když už jsme to přečetli, tak tam zdůrazním ještě v tom třetím verši je vlastně tak jako docela hezky vystiženo, k čemu vlastně v církvi to prorokování je. Je to taková efektní duchovní záležitost, aby jsme poznali, že slyšíme Boha? Ne, je to proto, aby ten prorok těm ostatním přinášel budování, povzbuzení a útěchu. Budování, povzbuzení a útěchu. Takže je to ryze praktické. Je to vlastně velice praktický a takový inspirativní požadavek, aby všichni prorokovali. A pokud se to ve sboru podaří aspoň částečně naplnit, když to domyslíme, tak si myslím, že takový sbor by prostě nezůstal stejný, nebo nezůstane stejný. A když budete mít celý, a teď to tak jako řeknu zvláštně, když budete mít celý sbor proroků, tak ten sbor nebude stejný jako předtím. Prostě se něco změní. A ta církev, nebo ten sbor, to shromáždění bude dynamické. Proč? A k tomu se dostanu možná až na konci. Protože to proroctví nebo prorokování je vlastně přinášení nadpřirozená mezi lidi. Nadpřirozená do církve. A tady ten požadavek té všeobecnosti, takového toho, ten důraz položený na to, aby všichni to měli, tak vlastně je v takovém souhlasu s takovým celkovým novozákonním pohledem, novozákonním přístupem. Já jsem si tady dal takovou poznámku, vlastně princip všeobecného kněžství. Ve starém zákoně a ve všech ostatních náboženstvích je to tak, že jsou laikové a pak jsou kněží. Nebo nezasvěcení a ti zasvěcení. A tak dále. Dá se to různě prostě nazvat, různě popsat. Ale je to tak, že ve starém zákoně byl dokonce jeden kmen levitů, dokonce jedna rodina Áronovská, prostě vyčleněny jako kněží, jako prostě speciální sorta, která v tom národě měla za úkol prostě stát před Hospodinem, museli dodržovat určitá pravidla a měli určité požehnání duchovní. Ale v Novém zákoně skrze Ježíše Krista bylo vyhlášeno všeobecné kněžství a království všeho lidu. Jste Kristovi králové a kněží. Všichni. Každý věřící má být kněz i král. Jakoby je tady ten požadavek, nebo nabídka, možná by se dalo říct toho, že Bůh otvírá pro každého člověka úžasnou pokladnici nejrůznějších prostě obdarování a požehnání. A podobně je to Ježíšův požadavek na lidi, kteří za ním šli, tak vlastně on říkal, kdo chce jít za mnou, staň se mým učedníkem. Vlastně tam byl zase ten požadavek všeobecného učednictví. jako kdyby Ježíš volal ty, kteří prostě se stanou jeho učedníci. A to mělo určité znaky. V podstatě to rozdělení na ten klér a na ty laiky je novému zákonu prostě cizí. Takhle Bůh řekl, takhle já už o vás nebudu přemýšlet, ani to takhle nebudu dělat, chci to prostě jinak. Takže ten požadavek na tu všeobecnost je poměrně silný. Na druhou stranu je tady ta protiváha, ta druhá noha nebo ten druhý sloup, a to je ta specializace. Určitá specifičnost, odbornost nebo mistrovství v určité věci. Je to požadavek písma, aby někteří lidé byli výjimeční. Jak tohle to jde dohromady? A jak není to náhodou proti sobě? Já jsem zastánce jednoho takového názoru, že jsem přesvědčen, vyjádřím to tak jako obecně, že dějiny se mění skrze výjimečné osobnosti. Že i duchovní dějiny se mění skrze výjimečné lidi s výjimečným nadšením, s výjimečnou vydaností a s výjimečnými schopnostmi, by se dalo říct taky. Kdybychom zůstali jenom u toho principu, že všichni na tom budou stejně, všichni budou stejně tak jako duchovně na tom, tak si myslím, že by to v podstatě špatně skončilo. Přestože Bůh říká, všichni jste králové a kněží, tak přesto svůj lid vede skrze osoby. Ne skrze orgány, ne skrze organizaci, ne skrze nějaká grémia, nebo nějaké prostě speciální skupiny, ale vždycky je to tak v rodině, je to tak na skupince, je to tak ve sboru, je to tak celkově v božím lidu. Vždycky Bůh ustanovil někoho, nějakého konkrétního člověka, který je osobně zodpovědný, protože jedině tak to funguje. A jakoby Bůh říká, všichni buďte proroci, ale někteří prorokujte víc. Dějiny mění výjimečné osobnosti. A proto máme být všichni evangelisté na jednu stranu, ale potřebujeme mezi sebou evangelisty. S velkým E bych tak řekl. Mám tady jeden takový vykřičník, určité nebezpečí tady u toho principu té specializace, odbornosti, mistrovství, takové té výjimečnosti, kdy řekneme, my potřebujeme prostě pastýře, a někdy se to i tak dělá, že se ve sboru prostě s vkládáním rukou ustanoví pastýř, nebo ten evangelista, nebo nějaký prorok. Prostě do takové, ta služebnost se v podstatě stane funkcí. A teďka to nemyslím špatně, to slovo funkce. Funkce, slovo funkce od slova funguje to. Má to fungovat. Jo? To není nic špatného, když něco funguje. Ale je tam jedno nebezpečí, a to je takové lidské uchopení toho božího obdarování, té specializace. A to, když se člověk sám jakoby osobně stylizuje do role nebo do té funkce toho pastýře, evangelisty. Možná si teďka jakoby protiřečím, ale říkám, že je trochu komické pozorovat někoho, kdo o sobě uvěřil, že je například učitel. Kdo o sobě uvěřil, že je zvláštní. Takový člověk, já tak vidím ve svém zraku nebo ve svém takové představě, vidím toho člověka, jak je obložený těmi tlustými biblemi, knihami, konkordancemi a biblickými slovníky, a je strašně chytrý. Ale to není úplně přesně to, co Bůh chce. když ustanovuje učitele. A evangelista, ten pokud to uchopí do svých rukou, tak by nejradši obrátil i svého pastora. A zakázal by nedělní shromáždění, aby křesťani nedřepěli jako, že jo, na židlích, ale byli venku. A vůbec jako zajímavý je pozorovat, když se to stane prorokovi, když se prorok stylizuje sám sebe do pozice proroka, uvěří tomu, že je prorok, tak pokud je to tak opravdu lidské, tak v podstatě někdy to tak vypadá, že je to ten největší pošuk ve sboru, který navíc požaduje po ostatních, aby mu tolerovali jeho prostě výstřelky. Povstane uprostřed shromáždění a říká, vidím hořící slámu. A má to znamenat asi to, že mají všichni činit pokání, jo. Protože je napsáno, že to seno, sláma, strniště, že to prostě schoří. Možná úplně nejsměšnější, a to se budu trefovat do vlastních řad, nejsměšnější, nejtragikomičtější je, když někdo uvěří, že je vedoucí. Na jednu stranu je to prostě potřeba, dokonce je to i v písmu napsáno, je řečeno, kdo správcovství nebo biskupství žádá, výborné práce žádá. Pro mě to je pořád jakoby záhadou určitou, ale chápu to nějakým způsobem, že pro boží dílo potřebuješ i určitou ambici. Takové ošklivé slovo, aspoň v mém pohledu, v mém životním pochopení. Na druhou stranu to, tomu jakoby rozumím, že i v těch božích věcech člověk nemůže být takovýto mouchy, sněste si mě, dopadne, nedopadne. Prostě člověk to musí chtít. Kdo výborné, kdo biskupství žádá, výborné práce žádá. Ale je smutný pohled na člověka, který věří tomu, že je vedoucí. Který se jakoby si stoupne do té role a takový člověk pak vyžaduje, řekl bych, že se to pozná podle toho, takového člověka poznáte podle toho, že kolem sebe šíří atmosféru, že vedoucí to má těžký. A vyžaduje zvláštní zacházení. To už je prostě špatně. A tak je v tom zase takový rozpor. Jak přijmout to charisma, jak přijmout to boží povolání, jsem prorok, jsem učitel církve, jsem pastýř, ale jak zůstat normální? Tato chemie, to je vzácná chemie a je velké požehnání, když ji někdo jakoby dosáhne. A je to opravdu, není to jednoduché, protože u toho je velice důležitý charakter. Ale chci se věnovat proroctví. Jak je to tedy s tím prorokem? Jak je to s tím proroctvím? A s tím principem všeobecnosti toho, že každý by jsme měli být prorokem. Proč to je dobré? Něco už jsem řekl. Ale důležité je, co já si myslím, co je nejdůležitější pro to, proč máme být každý prorokem, protože my potřebujeme prorokovat sami sobě. Na prvním místě potřebuješ být prorokem nebo prorokyní sám sobě. Proč? Protože Bůh k nám mluví nejenom v těch věcech nebo tím přirozeným způsobem, čtu si Bibli, něco tam prostě se mě dotkne, tak to vezmu za svý a uvedu to v život. Prostě písmo nás samozřejmě výborně vede a výborně inspiruje. Nebo slyším skvělý vyučování, nebo si koupím výbornou knížku a tak dále. To jsou prostě ty přirozené věci, přirozený způsob, tak jak nás prostě Bůh formuje. Ale to by nestačilo. každý z nás potřebuje zažít transcendentního Boha. Boha, který je nadpřirozený. Který nadpřirozeným způsobem zasahuje do tvého života. Ne do života tvého bratra, který o tom napsal knížku, ale do tvého života. Každý z nás potřebuje občas zažít nějaký zázrak. Já už jsem o tom několikrát mluvil, myslím si, že i tady, že pro zdravý duchovní život je prostě potřeba čas od času zažít něco zvláštního s Bohem, něco nadpřirozeného. A dá se třeba na začátku, když jsi uvěřil nebo uvěřila, pokud se ti to stalo v podstatě v mládí nebo v dospělosti, tak to je taková pecka, taková rána, to se dějou takové věci, že z toho vydržíš žít řadu let. Problém je, pokud z toho žiješ už jako 20 let, z toho svýho nádherného začátku. Jednoduše řečeno, zažít jeden zázrak, tak by se dalo říct, že nestačí. Že nějakým způsobem potřebujeme čas od času, prostě úplně jednoduše se tomu říká, setkat se s Bohem. A k tomu slouží to charisma, ten dar proroctví. Je to vlastně schopnost slyšet nebo vidět Boha. A to je pro osobní život moc důležité. A logicky je to důležité teda i pro ten vyšší organismus, než jenom moje osoba, moje tělo, a to je sbor. Sbor, který žije jenom na základě kázání, vyučování, a prostě mají tam dobrý slajdy, hezký kazety, dobrý CDčka, občas skvělou návštěvu ze zahraničí a tak dále, tak to je jako všechno skvělý, ale pokud nezažijou zázrak, nezažijeme zázrak, že Bůh něco udělá, Bůh k nám nějak promluví, tak to prostě je málo. I ten boží organismus jménem sbor potřebuje právě proroctví. To je jeden z těch dalších důvodů. Je ne nadarmo napsáno v Efeským 2.20, to si přečteme taky, je to zase strašně známé, ale je to tak, že církev je zbudována, vlastně vyrostla nebo má vyrůst na prorocko-apoštolském základě. Efeským 2. kapitola 20. verš. Byli jste vybudováni na základě apoštolů a proroků, kde je úhelný kámen sám Kristus Ježíš. A tady to ten pisatel popisuje jako něco, co je fakt a co je dobré, tak to má být. V podstatě sbor má vyrůst na základě apoštolů a proroků. My jsme ještě apoštoly neprobírali, to budeme probírat příště nebo přes příště. Na to já se osobně moc těším a zároveň vím, že definovat, co to je apoštol, to je jako vůbec jako to je možná těžké, by se dalo říct, nebo vlastně hrozně jednoduché, ale to předbíhám. Na základě apoštolů a proroků. A nad tím je potřeba se zamyslet, proč to tak je. A já si myslím, že to platí jako v našem osobním životě, protože církev se skládá z jednotlivců, že tvůj život by měl být v podstatě založen na apoštolství a proroctví. A možná by se dalo říct to ještě jinak. Jestliže uvěříš pouze rozumem, tak ta víra buď vychladne nebo zůstane chladná po celý život. Ale pokud vznikla, založila se na setkání, na živém, neopakovatelném, originálním, zázračném setkání s Bohem, tak to je obrovská síla. A pokud je navíc ještě přiživována tato víra, obnovována, občerstvována setkání s osobním setkáním s Bohem, tak to je síla, která se těžko zničí. V podstatě ji nemůže nic zničit. Takovou víru nic nezničí. Přemýšlím, mám toho na srdci ještě hodně, ale prorok je boží polnicí. O tom se taky mluví, je to určitá charakteristika, kdo nebo co je ten prorok. Proč je to proroctví důležité? Protože když utichne proroctví, tak rozptýlen bývá lid. Je to přísloví 29.18, tam je napsáno, když nebývá vidění, rozptýlen bývá lid. Přísloví 29.18. Když nebývá vidění, když není proroctví, tak nějakým způsobem se lid rozptýlí. No, a někdo může říct, ale to nemáš pravdu, protože já znám sbor, kde už jsou 50 let dohromady, furt tam chodí, ale proroctví tam žádný, dokonce je mají zakázaný třeba. Přesto si myslím, že jsou rozptýleni, že jsou duchovně rozptýleni. A platí to i na té osobní rovině. Když nebudeš mít proroctví, když nebudeš prorokem nebo proroký, ten apoštol Pavel to neříkal jen tak jako z Bůh darma, když říkal, já si přeju, abyste ze všeho nejvíc hlavně prorokovali. Ono to má určitou logiku, protože když ty nebudeš mít proroctví, teďka nemyslím, že povstaneš ve shromáždění a řekneš, Pán praví, ale že budeš mít duchovní vnímání prorocké, bude v tobě něco tak, jakoby s tím nebem rezonovat. A když máte dvě kytary, které postavíte vedle sebe a jsou naprosto dobře sladěné, dvě struny, tak když brnknete na tu jednu, a ta druhá kytara stojí třeba metr vedle, tak ta struna, to Dčko, třeba, tak se taky rozechvěje. A o to jde, aby když Bůh na nebi řekne pokoj, tak ve tvém srdci struna pokoje udělá. Když tohle nefunguje, tak se něco v tobě prostě rozptýlí, zmizí. Nějak jakoby ta víra se stává ploší a ploší, nebo řekl bych vlastně jakoby mentálnější, teoretičtější. Je jakoby, je dobré být vyznavač, ale to nestačí pro dobrý duchovní život. Nestačí být jenom věrným vyznavačem. Je tam potřeba ta nadpřirozená linie. Bez proroků lid nedělá boží věci. Nebo je nedělá včas. A já jsem řekl, prorok je boží polnicí. Je to někdo, kdo buď troubí ty boží věci, aby byly jasné, anebo troubí na steč nebo na ústup, prostě dává ty časový znamení. A to je další faktor, který v životě je nesmírně důležitý, ale já bych to řekl takhle. Málo kdo dobře ví, jaké je jeho poslání od Boha. málo kdo si je jistý sám sebou před Bohem. Kdo je, co je, kde je a proč tam je. Ještě méně lidí ví, co s tím kdy mají dělat. Ještě méně lidí to dokáže časově správně použít. Zvednout se v pravý čas a udělat tu akci. Do dneška mě pořád fascinují příběhy o králi Davidovi a třeba ten příběh o tom, jak tam je před má shromážděnou armádu a vede jí, má jí vést do boje s těmi Pelištejci, myslím to byli, a ptá se Boha, tak co, kdy mám vytáhnout, pane? Jak mám vytáhnout? A Bůh mu říká, obejdi to tamtudy, ale až tehdy, až tady v té moruši prostě zašumí vítr. A ten král David je král, má autoritu, má sám zbraně, má generály, má vojsko, má všechno, co potřebuje. Všechno, co potřebuje. Má veškerý vybavení. Kéž bychom byli takhle vybavení. Všechno má. Ale on dobře ví, že je strašně důležité v životě, kdy to použije. Kdy a co použije. A jakým způsobem. To, a tady se možná dostávám zpátky k tomu, k té tragikomické postavě toho vedoucího, který uvěřil, že je vedoucí a má to těžký. Všichni kolem něj musí vlastně nakonec ťapat po špičkách. A tak ten David vlastně se ptá Boha, protože David, mimo jiné, že byl pastýř a že byl vůdce, že byl bojovník, tak on byl i prorok. A ta prorocká složka jeho života byla silná a on se ptá, tak jak mám táhnout? Co mám dělat? A Bůh mu řekl, obejdeš je takhle, já nevím, jestli už zprava nebo zleva, tam zezadu prostě přejdete ten kopec a tam na ně zaútočíte, ale až ti dám znamení. A kolem něj stály ty generálové a říkali, tak jdem na ně. Už viděli, jak se blíží to vojsko tím údolím a říká, tak Davide, zavel, jdem. A David, klídek, hoši, klídek, ještě ne. A oni už prostě to nechápali. Vždyť měli všechny zbraně. Měli celý vojsko, byli vybavení. A David říká, ještě ne. A najednou tam ve větvích to udělalo. A David říká, nasteč! A vrhli se na ně a zvítězili. Úžasnou porážku způsobili tomu nepříteli. Co by se stalo, kdyby vyrazili o hodinu dřív? Přestože měli všechny zbraně, všechno vybavení, byli by poraženi. A možná by je ještě Bůh potrestal. Řekl by, co jste to udělali? Mojžíš si ve svém životě jednou jedinkrát dovolil použít tu hůl ve chvíli, kdy neměl, kdy mu to Bůh neřekl a praštil do té skály u vody sváru. A Bůh mu řekl na konci jeho života, řekl, ty nevejdeš do zaslíbené země, protože si tam u té vody sváru tenkrát dělal něco neprorocky. Udělal jsi to proto, že jsi chtěl ty sám, nebo se ti dozdálo lepší, nebo jsi smyslel, že je nejlepší čas, ale ono si myslet je jedna věc a vědět od Boha prorocky je věc druhá. Proto i v našem osobním životě je to tak důležité odhadnout místo a čas a trefit se. A teďka řeknete, no ale to je strašně těžký. To je těžký. A to se totiž vlastně nedá naučit. To se nedá, jakoby nějak to nevymyslíš. To nezvládneš Od toho je to proroctví. Od toho je to od Boha, to přichází vzhůry. Dnešní církev stojí spíše na základě učitelsko-pastýřském. Ale má stát na základě prorocko-apoštolské. A proto je tak důležité o tom mluvit, toužit potom, modlit se za to a snažit se to nějak jakoby uvádět do života, aby ve sboru bylo místo na proroctví, aby se tam objevovali a rostli lidé, kteří budou prorokovat, budou přinášet to pravé slovo. Protože jedině tak se ta církev, ještě se můžeme zamyslet nad tím, když je řečeno, když proroctví není, co se děje, lid se rozptiluje. Co se děje, když proroctví je, lid se semkne. Nějak se spojej vírou, láskou, stejným cílem. Nějak to prostě takhle funguje. A proto potřebujeme, aby skutečně takzvaně povstávali proroci. A dá se to nějak naučit, dá se to nějak naorganizovat. No, jsou prorocké školy, jsou prorocká hnutí i v naší republice, aspoň já vím o jednom, o těch orlech, o těch orlých sletech. To prostě takový tým lidí, a není to žádná organizace, kteří se scházejí a prostě jsou to lidé, kteří mají to obdarování a tam prostě prorokují, snaží se naslouchat Bohu, co říká vlastně církvi v České republice. Ale myslím si, že učitele můžete poslat na biblickou školu a oni ho tam naučí hebrejsky a latinsky a řecky a naučí se prostě dělat správný rozbory a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ale otázka je, jestli vyleze správný učitel. Protože to je charisma. Je k tomu potřeba obdarování. A tím spíš si myslím, že to platí u toho proroka nebo proroctví. Z pohledu vedoucího sboru je to tak, že se to nedá vlastně naorganizovat. Za to se dá modlit a dá se tomu dávat rozumný prostor. Jakoby to musí prostě přijít z hůry, ale na základě touhy. Dneska je to všechno, co jsem měl na srdci, protože bych radši, aby jsme se modlili, nevím, kolik je teďka hodin přesně,